Gaur gure lehendabiziko protagonista gure kolaboratzaile Maixa da. Maixa badakizue izen artistikoa duela, berez Eneko Aspe da bere izena. Askotan azaldu izan dizuegu Alorran hitzetan aritzen den artista dela Maixa, eta aldi berean zientzialaria ere badela. Cambridgeen ari da, bertako unibertsitatean ikerkuntzan. Eta saria jaso berri du. Nazioartean ikerkuntzan ari diren gazte euskalduren artean sariak banatzen hasi dira, eta sarietako bat gure Maixak jaso du. Maixa, egunon.
Super egunon mundu guztiari.
Esan dezagun sari hauek Maixa, Bizkaia Talent erakundeak eta Erresuma Batuan dauden ikerlari Espainiaren elkarteak banatzen dituela, eta sarietako bat zuri eman dizute, Honen beste zorionak Maixa, zorionak.
Eskerrik asko, kriston horia egia esan, kriston iruzu egin zidan, eta bai. Bueno, ba, orain sariaren diruarekin antolatuko dut workshop bat, antolatuko dut kurso bat, kanpoko ikerlariak ekarriko ditut, ba, ehun ingenieritzari buruz hitz egiteko, eta Bilbon antolatuko dut. Beraz, munduko jakinak edo alor honetan espertuak ekarriko ditut Bilbora, ba, pizka bat potentziatzeko teknologia berria Euskal Herrian.
Ba, izuk aurreratu duzu, saria zertan enplegatuko duzun. Entzulei esango diegu, Maixa, zure kurrikuluma txapelak entzeko modukoa dela, fizikan doktore, gaur egun doktore ondorengo ikerketa egiten ari zara Cambridgeko Unibertsitateko Nanozientzia Zentroan, mekanika eta termofluxuak irakasten dituzu, gainera harremana daukazu New Yorkeko Mount Sinai ospitale ospetsuarekin, besteak beste, ikerketa egiten ari zarelako biomaterialetan, ehunen ingenieritzan eta nanomedikuntzan. 1000 euroko saria eman dizute, eta diru horrekin, zuk esan duzu, Bilbon workshopa egingo duzu, ehun ingenieritzako material berrien garapenaz, eta topaketa honetara Cambridgeko eta Oxfordeko ikerlariak gonbidatuko dituzu. Pixka bat, ideia bat egin dezaten gure entzuleek, ze aplikazio dituzte teknika hauek ehun ingenieritzak, Maixa?
Ba, kontua da, gero eta transplante gehiago behar ditugula, gero eta zaharragoa delako gure jendea, eta ez daudela organo nahiko transplante guztietarako. Eta orduan egiten duguna da, materialak erabili organo hoiek garatzeko edo ehun hoiek garatzeko. Eta oraindik ba hasi berria den teknologia da eta garatzen ari gara ba material sintetikoak, adibidez ba larrua sala edo hezurra edo holako ehunak sustituitzeko, transplantatzeko. Hori da egiten ari garena.
Aha, beraz transplanteetarako aurrera pausa handia litzateke hau, ezta?
Bai. Gainera egiten ari dira ja benetazko teknologia da hau da munduan ja aplikatzen ari da, baina bakarrik aplikazio jakin batzuekin, eta orain ba egin nahi duguna da zabaldu eta gehiago ikertu eta horregatik nahi dute workshop hau antolatzea, ba Euskal Herrian ere bai pizka bat potentziatzeko teknologia hau bai.
Ze kasuetarako litzateke aplikagarri, ze gaixotasun edo ze egoeratarako litzateke aplikagarri? Adibidez,
Maixa? Egia esan organo guztietarako ikertzen ari da teknologia berri hau, eta oso kasu simple bat izan daiteke ba erredura bat, imaginatu larrua salan erretzen zarela ia gorputz osoa, ezin dugu beste atal batetik larrua sala sartu eta transplantatu, orduan egingo genukena izango zen material sintetiko bat jarri zure zelulekin, zure ama zelulekin, eta azkenean zure larrua sala bilakatuko zen zure zelulak dituelako. Naiz eta hasieran artifiziala izan, denborarekin degradatzen joango zen zure benetazko larrua sala garatu arte. Hori izango zen adibide bat.
Ba, oso interesgarria da, adibidez hori ez, nire azalaren zati bat erretzen bali bada, sute baten adibidez, ez da? Nire amazelunen bitartez, ehun berriak, tejido berriak sortuko dituzue. niri jartzeko. Hori da,
material artifizial batean jarriko ziren zure ama zelulak, eta orduan nolabait zure DNA duen material artifizial bat implantatuko genuke larrua salorretan. Eta nire ikerkuntza enfokatuta dago material hoietan. Ez horren beste ama zeluletan, ni fizikarienaz eta material zientzialaria eta materialetan enfokatzen naiz. Ba, claro, materialak izan behar dira biodegradableak, biokompatibleak, hainbat eta hainbat zera diferente izan behar ditu, eta azkenean hori garatzen ari naiz. Bai. Benetan polita, benetan polita.
Oso mundu polita. Bueskerrik asko, zorionak maixari, zario izkazo duelako.
Eskerrik asko. Baina zenbat ikerlari egongo diren nire kurrikulumarekin edo beagoa Euskal Herria.
Bueno, gero eta gehiago, eta hori postekoa da, gero eta gehiago, gainera euskaldunak, ez da? Euskara zitzaiteko gauza zaretenak. Zesan behar nizuma, trasplantei buruzari garela, ez dauka lotura zuzen honekin, edo bai, ez dakit, badakizu, zera, Eurovision jaialdia irabazi zuen kantaria Salvador Sobral bihotzeko arazo larria ditu eta kantagintza utzi behar izan du oso gaixo dagoelako, eta dago zainketa berezien gelan eta bihotzeko trasplante bat behar du. Gainera oso premiazko trasplante omen da.
Asteburu pasaden asteburuan ostiralean egon nintzen Harvarden, Bostonen, zera batean, simposio batean, eta bertako ikerlari bat orain dela 15-20 urte hasi zen bihotzeko zera ehun artifizialak sortzen, eta bihotza justo da oso komplexua. Oraindik ez da lortu bihotz artifizial bat egitea. Mm-hmm. Eta bera dago jotasu bihotz artifizial bat egin nahian eta beitu egiten ari den ikerketa bat dau.
Bueno, maixakitza egiten du, zera ba, ez dakit ba, Tolosan edo Donostian edo Gasteizen balego bezala normal, orain Cambridgeen dago, pasaren astean Harvarden egon zen, Bostonen egon zen, hitz egiten du normal, baina bueno, nazioarteko ikerlariak horrela xibiltzen dira. Hemen entzul bat ere galdetzen du, entzule batek, ez da, eta giltzurrun artifizialak noiz izango ditugu. Bueno, ba ez dakit.
Beti esaten didate lagune, horren beste edan da egiten badidazu zera bat berri bat, igado berri bat. Beitu, hori beti basilatzen didate.
Abai, naiz eta asko edan, zu gero gibela artifiziala egiten badidazu, ez da?
Hori da.
Gibela artifiziala, ez?
Esaten didate lagune, bai, gibela artifiziala.
Amarrak eta masei, maixa gurekin, gero xago zabalduko dugu bere tartea, Arts and Science,